Вие сте со SPS на Македонски.
Оптимизмот за можното одржување на првата меѓувладина конференција меѓу Европската Унија и Македонија, што би значело и почеток на пристапните преговори, во последно време речиси го нема во речникот на македонските официјални лица и во медиумите. И по минато неделната средба на македонската делегација со бугарскиот председател Румен Радев, со премиерот на бугарската техничка влада Стефан Јанев и со поголемите бугарски опозициони партии во Софија, нема напредок. Македонската влада преку писмените реакции издадени од четвртокот до вчера вели дека провокативните изјави на дел од бугарските политичари се против добрососедството и пријателството и дека владите на двете земји со последната посета на Заев во Софија упатиле јасни пораки дека се посветени да градат позитивни односи и доверба со цел надминување на разликите. Владата нагласува дека диалогот и довербата се важни за да се дојде до решение. Владата повторува дека за јазикот и за идентитетот не се преговара. Во соопштението се вели: нема и нема да има преговори за македонскиот идентитет и за македонскиот јазик, и тоа го знаат и го разбираат сите вклучени во процесот. Јасно и категорично ги отфрламе како неточни и штетни информациите објавени во дел од медиумите во кои се споменуваат некакви формулации за решенија. Од огромна помош е португалскиот предлог кој содржи предлог решенија кои се добра основа за градење конечно решение што ги задоволува двете страни, земајки ги предвид грижите и на Македонија и на Бугарија, се вели во соопштението на владата. Владата изминативе денови ги демантира бугарските медиуми кои ден по средбата објавија дека предлогот содржел 5 варианти за компромис. Според текстовите на тие медиуми, наводно едната се однесувала на јазикот, односно една од формулациите наводно гласела дека бугарите и македонците говорат истовремено на ист јазик, но и на различни, кои се светски признати одделно, а се предвидувала и декларација дека двата народа се братски. Информациите кои беа изнесени во дел од бугарските медиуми источниот сосед ниту ги потврди, ниту ги демантира. Предлогот на македонската влада, што бил презентиран минатата недела во Софија, како што пренесуваат медиумите во двете земји, и натаму се разгледува од бугарските власти. Од седницата на Советот за обшти работи на Европската Унија, што ќе се одржи утре, и од самитот на ЕУ, што ќе се одржи в четврток и в петок на 24. и 25. јуни, експертите немаат големи очекувања. Некои од нив велат дека проблемот не е само спорот меѓу Македонија и Бугарија, туку и заситеноста на Европската Унија од проширувањето. ВМРО ДПМН е и во саботата побара отчет за предлогот што и го достави Заев на официјална Софија минатата недела. Партијата соопштува дека ако не бидат објавени деталите, ќе има нови протести. Портпаролот на ВМРО ДПМН е Наум Стоилковски рече:
не е прв пат да ги ставаат идентитетските одредници на маса на преговори, криејќи од македонската јавност. Тоа се случи и пред неколку месеци, подсетувам дека и тогаш беше на таков начин со искажен револт и предупредувачки протести од страна организирани од ВМРО ДПМН, беше спречена таква распродажба на националните и идентитетските обележја на македонскиот народ.
Партијата Единствена Македонија пак побара мораториум за ЕУ и за договорот со Бугарија. И додека Бугарија обвинува за говор на омраза од македонската страна, од страната на источниот сосед не запираат провокациите на дел од партиите и од медиумите дека Македонија е бугарска. Председателот Стево Пендаровски во рамките на работната посета на Република Турција во саботата во Истанбул оствари средба со неговата светост Вселенскиот патриарх Вартоломеј. На средбата било разговарано за состојбата во православниот свет, за улогата на Вселенската патриаршија во поттикнувањето на меѓухристијанскиот диалог и за соживотот меѓу различните народи и религии. На средбата се разговарало и за решавање на статусот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, и во таа пригода Пендаровски потенцирал дека Вселенскиот патриарх има особена улога во надминување на црковниот спор. Истовремено македонскиот председател повика на што поскорешно надминување на спорот, затоа што, како што рече, раната на едно место во православниот свет боли во целиот православен свет. Во изворната снимка од разговорот што го пренесоа медиумите, Пендаровски вели.
Морам да ви кажа дека посебно ме радува тоа што разговарам со вас на мојот мајчин јазик. Сметам дека до овој момент е една предност или предност тоа што сме обстанали како држава толку време, што успеавме не само јас, сите мои предходници и политичари и религиозни лидери да одржат една кохезија.
Истовремено на средбата биле разменети мислења за состојбите во регионот поврзани со актуелните случувања во однос на интеграцијата на земјите во Европската Унија, при што патриархот Вартоломеј нагласил дека го поддржува членството на Македонија во ЕУ, кое преку исполнување на критериумите би добило подобар живот, зголемена солидарност и толеранција.
Господине председателе, кон вашата висока личност, ние те поздравуваме вас и го поздравуваме целиот православен народ како мајка црква, целиот православен народ. И ви посакувам да имате стално стабилност и мир.
Неговата светост, господинот Вартоломеј, на балканските земји им пожела успех на патот кон Европската Унија. Нема починати, има 8 нови случаи на COVID-19 од направени 3265 тестирања. 72 пациенти се оздравени според вчерашниот извештај на Министерството за здравство за претходните 24 часа. Вкупната бројка на починати од почетокот на пандемијата во Македонија изнесува 5475 лица. Од четврток до вчера напладне над 20.000 македонски граѓани отпатуваа на ревакцинација во Србија, но имаше и такви кои првпат се вакцинираат кај северниот сосед. Граѓаните што заминаа во Србија се вакцинираа во Белград, Ниш и Вранје. По тридена пауза, здравствените власти најавија дека вакцинацијата во земјава ќе продолжи од денеска. Со позабавено темпо ќе тече и неделава, бидејќи следната поголема пратка од околу 600.000 дози се очекува до крајот на месецов. Министерот Венко Филипче вели дека во земјава е пријавен уште еден случај на индискиот сој на грипот. Иако овие варианти на вирусот се позаразни, сепак сите вакцини штитат од тешки и смртни последици од било кој тип на вирусот, вели Филипче.
Индискиот сој или таква некоја евентуална нова форма на мутација која што може да биде позаразна од сегашните актуални, постои на секаде. Но што е многу битно, дека буквално сите вакцини штитат од тешка форма на болеста или од смртен исход, дури и од таква мутирана форма на вирусот.
Првиот викенд по олабавувањето на здравствените мерки помина со масовни забави во клубовите низ државава, на кои присуствуваа и илјадници млади. Државниот пазарен инспекторат соопштува дека угостителите ги почитувале мерките, односно дека имале засилени контроли во сите градови, но надзорот покажал дека протоколите се почитуваат.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.